Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bayan ahlu zakah wa man la yajuzu daf'u zakah lahum, yaitu penjelasan tentang ahlu zakah yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat di sini, seperti yang tadi ana sebutkan, ada khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah tentang zakat fitr. Kalau zakat mal ma'ruf, untuk zakat fitr sebagian ulama termasuk Syekh Albani rahimahullah wa man ma'ahu minas salaf, yang bersamanya dari kalangan ulama salaf, itu untuk zakat fitr khusus fakir miskin. Berdasarkan hadis tadi, zakatul fitr tuhratun lisaimin wa tu'matun lil masakin. Naam, walaupun sebagian ulama yang lain memasukkan di 8 asnaf, 8 golongan yang akan kita bahas di ayat ini. Adapun yang jelas kita bahas sekarang ini adalah zakat mal. Zakat mal. Naam, ketika Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil faridatun minallah wallahu 'alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan yang berhak menerima zakat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Di surat At-Taubah ayat ke-60 ini, Allah sebutkan innama as-sadaqatu, sesungguhnya sadaqat, menggunakan kata sadaqat, itu maksudnya zakawat al-wajibah, yaitu zakat-zakat yang wajib. Sadaqah di dalam ayat ini maknanya zakat, zakat yang wajib. Naam. Apa pendalilannya bahwa ini adalah yang wajib? Karena kalau sedekah yang sunnah itu likulli ahad. Nah, tidak setiap orang begitu, tidak terkhusus satu bukan yang lainnya. Nah, artinya misal sekarang ini misal dia bukan orang kaya, enggak punya harta. Naam, mulai dari nisabnya enggak sampai, apalagi haul, dia ingin sedekah. Silakan sedekah mustaf sunnah. Atau dia setiap bulan ngasih sedekah. Setiap bulan sedekah sunnah, bukan zakat. Nah, atau dia per 6 bulan, atau dia setelah mengeluarkan zakat fitr mengeluarkan harta lagi, sedekah biasa sunnah. Sudah. Atau sedekah itu dikasihkan
oleh kepada orang yang kaya.
Itu boleh.
Loh, kaya dapat sedekah, iya, sedekah sunnah. Nah, anak sedekah sama antum.
Boleh. Nah, itu sedekah yang mustahab. Tapi kalau yang zakat, ini kan zakawat, zakat ini ditentukan oleh syariat.
Sedekah, infak, maunya sedekah untuk masjid. Silakan.
Ayah zakat? Tidak.
Nah, makanya di sini innamas shadaqatu lihaula'il madzkurin duna man adahum. Kata Syekh rahimahullah bahwa sedekah-sedekah, zakat-zakat ini untuk mereka yang disebutkan dalam ayat ini, yang berhak menerima 8 kelompok ini, bukan selain mereka. Duna man adahum, bukan selain mereka. Nah, kenapa? Karena Allah yang menentukan mereka ini 8 kelompok. Yang pertama adalah mereka orang-orang fakir. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Nah, dua kelompok ini, fakir dan miskin ini, dua kelompok yang berbeda dari sisi apa? Dari sisi ketidakmampuannya. Fakir lebih miskin kalau bahasa kita ya, agar mudah. Fakir lebih tidak mampu ketimbang miskin. Makanya Allah dahulukan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Pendahuluan dalam ayat ini menunjukkan didahulukan yang lebih penting dari yang penting. Al-aham fal-aham. Dan kondisi orang fakir itu lebih tidak mampu ketimbang miskin. Sama-sama gak mampunya kedua. Dan sama-sama berhak menerima zakat keduanya ini, tetapi beda dari sisi keadaan. Fakir lebih tidak mampu ketimbang miskin. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagian ulama menafsirkan fakir itu betul-betul enggak punya apa-apa. Itu fakir. Miskin masih ada separuhnya dari fakir tadi. Tapi enggak cukup gitu loh. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, maka inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tahu hukumnya yang seperti itu, kemudian loncat. Misalnya, ini misal, hanya ada 2 bungkus umpamanya. Di mana yang lebih utama? Ya fakir sama miskin. Gitu. Kalau adanya cuma 2 bungkus. Fal aham yang jelas dikedepankan. Kemudian juga dalam pemberian zakat ini tentu memperhatikan kondisi 2 hal. Kondisi 2 hal. Apa itu? 1. Nah, ketika di tetangga kita misalnya ini kan kebagian 10 bungkus. Subhanallah, orang miskinnya ada 15. Atau orang fakirnya. Nah, 15. Maka sementara yang bagikan itu di tempat ini, maka diutamakan adalah orang-orang dekat situ. Orang-orang yang dekat situ yang betul-betul mereka dikenal baik. Ya, afwan, sholat. Karena ada pembahasan dari para ulama, ahlus sunnah, naam, betul-betul ditekankan zakat ini bagi kaum muslimin yang fakir atau miskin yang sholat. Sebagian ulama menyatakan untuk yang tidak sholat, jangan. Bahkan ada yang seperti itu, kaulnya. Walaupun dia miskin. Nah, yang seperti itu, muslimin yang sholat, jelas lebih diprioritaskan dalam bab ini. Adanya khilaf saja sudah cukup bagi kita untuk mendahulukan mana yang lebih diprioritaskan secara syar'i. Tentu yang sama-sama miskinnya, yang satu sholat yang satu enggak, adalah miskin yang sholat lebih diprioritaskan berdasarkan fatwa sebagian ulama. Nah, dan nanti ada pertimbangan lain sebenarnya, tapi nanti di bab berikutnya ini. Nah, orang miskin itu kan ada sekian kondisi. Ada yang mengkhawatirkan orang ini afwan bisa nanti jadi nasoro karena karakternya seperti ini, dirayu-rayu oleh pastor atau yang semisal naudzubillah min dzalik yang seperti itulah. Nah, misionaris seperti itu bisa katut kena soro naudzubillah. Nah, ini kalau kita tahu seperti itu, maka yang seperti ini skala prioritas. Oh, yang lain enggak boleh? Boleh. Tapi ini skala prioritas, sama-sama bolehnya semua. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Yang ketiga, al-amilun ala zakah. Al-amilun ala zakah. Naam. Yaitu ummal mereka. Mereka yang bertugas sibuk untuk mengumpulkan dan menjaga zakat. Sibuk mengumpulkan dan menjaga zakat. Dan bagian ngatur dan bagian urusan di perzakatan. Amil. Pembagiannya, ininya, ngatur-ngatur. Nah, di sini ada dua pembahasan. Sebagian masyayikh itu naam. Mereka ini tidak mendapatkan zakat itu. Tapi diberi dari sisi pemerintah. Nah, ini kalau sistemnya memang amil itu ditugaskan oleh pemerintah. Dapat dari pemerintahnya, bukan dari harta zakat itu. Jika memang dia ditugaskan oleh pemerintah. Sebagian ulama yang lain, dia menjelaskan secara umum. Seperti Syekh Rahimahullah, beliau menyatakan, yaitu mereka fayuqtuna li ajli ummalatihim wahya ujrah li a'malihim fiha. Naam, diberi mereka karena sebagai amil, sebagai ujrah bagi dia dapat zakatnya gitu loh, dari harta zakat tersebut. Ini amil. Ingat, kalau kita bicara amil, maka dialah yang mengurus harta zakat tersebut, dia yang membagikan, dia yang menjaga, dia yang mencatat kalau butuh catat, pokoknya urusan administrasi dan semua pengaturan dan pengurusan itu namanya amil. Makanya sangat mungkin lebih daripada satu. Sangat mungkin kalau dikoordinasi, sangat mungkin lebih daripada satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Para amil ini. Nah, yang keempat adalah al-mu'allafah qulubuhum. Yaitu sosok manusia, di antara mana mu'allafah itu adalah dia ini baru masuk Islam. Baru masuk Islam, yang mengkhawatirkan lari dari Islam sehingga ditaklif. Sehingga ditaklif. Di apa? Di ulfah, diberi, di apa? Didekati, dinasehati, dirangkul, ditaklif. Dirangkul agar dia semakin kokoh keislamannya. Sebagian menyatakan yaitu mimman qaumun sayyid yutqa fi qaumihi mimman yurja islamu. Begitu. Kepala suku misalnya yang disegani di situ, yang diharapkan keislamannya dia dengan adanya pemberian zakat tersebut. Nah, atau seseorang yang diharapkan dengan adanya pemberian zakat tersebut semakin kokoh keimanannya, keislamannya, dan hal-hal ibadahnya semakin kokoh, maka yang seperti itu diberi zakat dia. Ini mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang lemah yang diperlukan untuk ditaklif kolbu-kolbu mereka. Nah, kan ya. Ana mau tanya kepada antum, tolong dijawab. Sebuah peperangan apa yang Rasulullah ketika itu membagi ghanimah, rampasan perang? Yang pembagian itu para sahabat yang sudah imannya kokoh enggak kebagian, dan banyaknya yang baru-baru. Perang apa itu? Fadal. Hah? Ada lagi? Hah? Apa? Hah? Apa? Apa? Hunain, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, sehingga ada protes dari sebagian sahabat. Nah, Rasul membagi mereka ke mereka ini untuk apa? Ta'lif qulubuhum. Untuk menta'lif kolbu mereka. Nah, agar kokoh iman mereka. Agar kokoh iman mereka. Begitu. Betul-betul luar biasa. Pengaruh zakat itu, pengaruh zakat, dan kalau ini tadi pengaruh ghanimah, harta rampasan. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Pernahkah antum mendengar ketika Rasulullah meninggal banyak yang murtad? Pernah mendengar? Hah? Pernah? Hah? Pernah? Kapan? Gimana ceritanya? Ayo, hati-hati, pernah. Alasannya, dalilnya, nah itu saat lupa, jangan. Adol, tidak apa-apa salah, tapi diperbaiki. Hah? Bu, jangan sebut namanya orangnya. Kasus apa? Terus? Ada sebelumnya, itu terakhirnya. Betul, betul, betul. Sudah mau betul. Ayo, Fadol, dibantu, dibantu. Fadol, Fadol ya ikhwan. Ada banyak yang ketika itu langsung murtad. keluar dari Islam. Tadol, siapa yang baca apa antum ayo? Nah, ini penting. Karena bab ini. Hah? Ya kan? Siapa yang bisa? Fadol. Man. Man yajib. Ustaz Fadol mungkin? Nah, antum bisa membantu? Pertanyaannya, ketika itu ini sudah sahabat ini masuk Islam kemudian murtad setelah Rasulullah meninggal. Murtad. Ya. Tafadhal. Penting kan ini kan? Ini sekarang lagi membahas masalah mu'allafah qulubuhum ini. Ada yang tahu? Ayo wahid minkum. Nah, ketika itu mereka ini meyakini namanya zakat itu dikasihkan Rasul. Rasul meninggal berarti sudah enggak ada lagi. Nah, akhirnya mereka sudah kan nah banyak yang tidak mau membayar zakat, maka ketika Abu Bakar jadi khalifah bersumpah, wallahi la aktulanna man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, aku akan perangi mereka yang akan yang membedakan antara shalah dengan zakat tentang kewajibannya. Sehingga bagi mereka murtad sudah. Sudah enggak ada syariat zakat lagi sudah. Menurut mereka. Asyahid di sini bahwa ta'lif qulub ini penting. Nah, menta'lif qulub, menguatkan kolbu-kolbu kaum muslimin yang sedang lemah ini penting. Apalagi terkait dengan agama, urusan Islam dengan kafir gitu loh. Nah, sampai ayat ini itu menjelaskan termasuk yang berhak secara syar'i mendapatkan zakat al-mu'allafah qulubuhum tadi, seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, tahu antum apakah ini kalau kita tanya al-mu'allafah qulubuhum itu termasuk ada dalamnya orang kafir? Ya. Atal. Mata tara. Ada Abu Rabi'ah. Nah, mana Abu Rabi'ah? Di dalam. Adakah yang tahu dari antum, apakah orang kafir juga masuk mu'allafah qulubuhum? Hah? Tidak. Yang lain? Fadol. Ini termasuk gantinya pertanyaan ini. Nah, fadol. Mu'allafah qulubuhum masuk. Masuk, termasuk. Yang apa? Yang yurja islamuhu. Ini ada kata-kata itu penting. Nah, yang yurja islamuhu. Makanya kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, wal mu'allafa qulubuhum kisman, kufar wa muslimun. Mu'allafa qulubuhum itu ada dua macam, kufar, kafir dan muslim. Tapi kafir di sini kata Syaikhul rahimahullah, mereka sayyidul muta' fi qaumi. Yaitu mereka kepala suku lah dari suatu kaum begitu yang dihormati, yang dengan itu harapannya ketika dia diberi zakat kemudian dia cenderung masuk Islam, ini hikmahnya, faedahnya bukan hanya untuk dia tapi untuk kaumnya, masyarakatnya akan melihat, lu, pimpinan kami, kepala suku kami masuk Islam. Dan bagi dia mudah untuk mengajak, menyeru kaumnya masuk Islam. Karena punya kedudukan. Nah, ini dapat kata Siti Rahimahullah, naam, yaitu, mimman yurja islamuhu. Begitu. Bahkan beliau menambahkan au yukhsha syarruhu. Nah, diharapkan kebaikannya dan atau dikhawatirkan kejelekannya dia, dikasih zakat itu. Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, itu mu'allafah qulubuhum. Kemudian yang kelima, riqab. Nah, yaitu budak yang dia ini berusaha untuk memerdekakan diri. Dia dari perbudakan tersebut berusaha, naam, sehingga dengan berbagai cara dia berusaha untuk tahsil ma yafuku riqabihim, yang bisa mendapatkan sesuatu yang bisa yafuku, melepas dari perbudakannya tadi. Nah, maka yang seperti ini, nah, dia mendapatkan apa? Fayu'anuna ala dzalika minaz zakah, ditolong dengan diberikan dari harta zakat. Nah, begitu. Atau yaitu fukur raqabah muslimah, melepas budak muslimah yang ada dalam tawanan kufar, memerdekakan budak muslimah yang ada di tawanan kufar. Bahkan kata Syekh Rahimahullah, ini masuk dalam kategori riqab, dan bahkan ini yang lebih utama. Ini budak wanita muslimah ditahan oleh orang kufar. Nah, kita merdekakan dengan kita ngambil dari uang zakat agar dibebaskan budak ini dari tawanan orang kufar, orang kafir. Nah, itu juga termasuk riqab. Bahkan kata Syekh Rahimahullah, bal aula fi hadza, dalam kalau ini lebih utama bahkan. Naam, begitu. Walaupun kata Syekh Rahimahullah, boleh juga dia memerdekakan budak tanpa sebab apapun karena masuk dalam kategori riqab. Misalnya apa? Kalau tadi kan dia berusaha untuk membebaskan diri, ini yang pertama tadi. Berusaha untuk terkumpul uang, misalnya kalau uang, terkumpul dana sekian kurang dalam rangka untuk membebaskan diri dari budak dia. Nah, dibantu untuk membebaskan bebas. Karena kan pahalanya besar. Yang kedua tadi itu, yaitu ada di tawanan kafir, budak muslimah ini. Itu juga dikasih uang zakat, bebas. Yang ketiga, murni budak. Ada yang membolehkan juga dia agar bebas diberi uang zakat untuk membebaskan diri. Kenapa? Karena masuk dalam kategori wafir riqab, kata Syekh Rahimahullah. Nah, kemudian yang keenam, al-gharimin. Al-gharimun, orang kalau bahasa kita yang terlilit hutang. Yang terlilit hutang. Nah, Ini ada dua, kata Sidi Rahim, ada dua macam. Yang pertama, dia terlilit hutang karena dalam kesehariannya atau dalam kiprah dia di tengah masyarakat luar biasa. Apa sih? Yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Keluar biaya, dia kasihan, nolong ini, nolong itu, sehingga dengan pertolongan Allah nomor satu, kemudian dengan usaha dia untuk mendamaikan kedua belah yang pihak bertikai, ini kan pahalanya besar. Nah dia, qadarullah, modalnya habis, malah punya hutang demi islah dzatal bain, demi mengislahkan, mendamaikan kedua kubu yang sedang berpecah belah, sedang berselisih, sehingga dia terlilit hutang. Lah orang ini, walaupun dia kaya, mampu dia, naam, tapi karena terlilit hutang seperti itu, karena itu tujuannya berhak mendapatkan harta zakat. Nah, berhak enam mendapatkan zakat. Begitu. Sehingga harapannya itu dia dengan diberinya zakat tersebut, nah baik harta yang dia diberikan, yang dia keluarkan itu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai itu, untuk salah satunya atau keduanya, al-muhim dengan itu akhirnya dia terjerat hutang. Nah tujuannya apa? Faja'ala lahu nasibu minaz zakah, maka dia berhak mendapatkan zakat. Liyakuna ansyat lahu aqwali, na'am, agar dia lebih semangat dan lebih kuat terus bertahan dari hutang yang dia dapati, sehingga dia diberi harta zakat walau kana ghoniyan, walaupun dia orang mampu. Na'am. Yang kedua, terlilit hutang ya karena dirinya, karena dirinya, linafsihi thumma aqsaro, kemudian sulit untuk membayarnya. Dia memang hutang untuk makan dia, dan yang semisalnya, pokoknya terlilit hutang dia. Nah, tidak mampu untuk mengembalikannya. Nah, yang seperti itu, ini yu'ta ma yuwaffa bihi dainahu, diberi harta zakat untuk menutup hutangnya. Nah, dan yang ketujuh yaitu al-ghazi fi sabilillah. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Orang yang yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahwal uzat, para mujahidin yang perang di jalan Allah, maka mereka diberi dari harta zakat untuk membantu mereka dalam menegakkan perangnya. Nah, untuk membantu dalam rangka yaitu perang, apakah kemudian dibelikan dengan silah, senjata, atau kendaraan, atau nafkah untuk dia dan keluarganya dalam rangka betul-betul dia untuk berangkat jihad, maka harta zakat itu diberikan kepada mereka yang tadi ini. Naam. Agar supaya apa? yatma'innu qalbuhu, agar dia tenang. Dia berangkat perang enggak punya apa-apa, punya anak istri di rumahnya, enggak ada yang menafkahi. Nah, zakat itu bisa dikasihkan istri dan anaknya tadi. Atau bisa juga untuk dia yang sedang berjihad dengan persenjataan dan yang lainnya. Naam. Lah, di sini sebagian fuqaha, kata Sa'di rahimahullah, yaitu diberikan juga zakat ini bagi seorang yang menuntut ilmu, ilmu syar'i. Bagi seorang yang menuntut ilmu syar'i atau bagi para thullabul ilm yang dia tidak mampu. Kenapa? Karena thullabul ilm itu dakhilun fil jihad fisabilillah. Masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Nah, begitu. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, itu yang keberapa tadi? Yang ke-7. Yang ke-8 adalah fi sabilillah, apa, ibnu sabil. Wa huwal gharib al-munqati bihi fi ghairi baladih. Naam. Yaitu dia itu adalah orang yang bepergian kehabisan bekal. Orang yang bepergian merantau ke daerah lain, negeri lain. Naam. Itu ke negara lain misalnya, kehabisan bekal, itu berhak mendapatkan zakat. Nah, agar supaya sampai ke negeri yang dia safari, yang dia datangi, yang dia rantau. Yang seperti ini juga berhak mendapatkan zakat. Jadi ada 8 tadi. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan sangat ringkas terkait masalah, yaitu zakat perdagangan yang disebut dengan istilah urud tijaroh, yaitu zakat perdagangan atau perniagaan. Zakat perniagaan atau perdagangan, zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak berupa barang. Nah, berupa barang yang diperdagangkan tersebut. Berarti ya berupa rumah, binatang, tanaman, pakaian, apa saja. Nah, yang memang dipersiapkan untuk perdagangan. Nah, yang disiapkan untuk perdagangan, baik itu perorangan maupun perserikatan, patungan atau kerjasama. Nah, ada sebagian ulama yang juga menjelaskan bahwa urudut tijaroh, zakat perdagangan ini, yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, ini zakat perdagangan itu urud tijaroh. Nah, hukum sekarang, hukum zakat perdagangan, ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum zakat perdagangan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan wajib mengeluarkan zakat barang-barang perdagangan. Ini adalah qaulnya jumhur. Qaulnya jumhur ulama yang menyatakan wajib, yaitu mengeluarkan zakat barang-barang yang memang untuk perdagangan, diperjualbelikan. Nah, dalil mereka ya ayat. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, naam, nafkahilah di jalan Allah, maksudnya zakatilah, naam, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian daripada apa yang kami keluarkan dari muka bumi ini untukmu. Nah, begitu. Surat Al-Baqarah ayat ke 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Makanya Imam Bukhari itu memberikan bab khusus tentang masalah ini dalam kitab zakat di dalam sahihnya. Naam. Yaitu bab shadaqatul kasbi wat tijarati. Bab zakat usaha dan perdagangan. Nah, bab Imam Bukhari kalau menjadikan bab dalam kitab sahihnya, berarti itulah fikihnya beliau. Imam Bukhari kalau menjadikan bab dalam kitab sahihnya, itulah fikih beliau, itulah pemahaman beliau maksudnya. Berarti beliau termasuk yang mewajibkan zakat tijarah, zakat perdagangan, urut tijarah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Naam. Jadi, dan masih ada lagi dalil yang lainnya, hadis Nabi SAW di mana hadis itu ma'ruf, ya, hadis itu ma'ruf. Di antaranya yaitu Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Dan juga dari hadis Abu Dzar fil Ibil tentang masalah ibil, yaitu unta shadaqatuha wa fil ghanam shadaqatuha wa fil baz shadaqatuha. Naam. Yaitu unta ada shadaqahnya, ada zakatnya, kambing ada zakatnya, juga pakaian juga ada zakatnya. Nah, pakaian ini masuk di dalamnya kain, permadani, bejana, dan yang sejenisnya. Yang memang, naam, kain semua tadi itu untuk diperdagangkan, diperjualbelikan, bukan untuk kepribadi, bukan. Nah, dan masih ada lagi dalil yang lain yang mereka sebagai pijakan, yaitu tentang wajibnya zakat tijarah. Nah, dan masih banyak lagi juga aqwal athar dari para sahabat tentang yang mewajibkan zakat tijarah atau urut tijarah. Pendapat kedua, tidak wajib untuk dizakati barang-barang perdagangan. Ini adalah mazhabnya Zahiriyah, dan ulama yang mengutip mereka dari kalangan dan seperti Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan dan Syekh Albani rahimahullah. Naam. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa farasihi shadaqah. Tidak ada zakat atas seorang muslim pada budak dan kuda tunggangannya. Al-muhim, ini ada khilaf. Sekarang qaul yang menyatakan wajibnya adanya zakat urud tijarah. Ini yang perlu kita ketahui. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sekarang kita berikan satu contoh yang mudah bagi kita. Bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakat harta tijarah, harta perdagangan. Nah, jika telah tiba waktu mengeluarkan zakat tijarah tersebut, perdagangan tersebut, maka wajib bagi pedagang untuk mengumpulkan dan mengkalkulasi hartanya. Harta yang wajib dikalkulasi ini meliputi modal usaha, keuntungan, atau dan tabungan harta simpanan, barang-barang dan barang-barang yang memang untuk perdagangan. Modal usaha tambah keuntungan atau tabungan dia simpanan, harta simpanan, dan barang-barang dagangannya. Maaf. Begitu. Dan termasuk juga sebagian ulama mengkategorikan dan memasukkan juga yaitu piutang yang ada harapan untuk dilunasi. Misalnya fulan punya hutang 30 juta. Dia janji bulan depan mau dilunasi. Misalnya seperti itu. Janji dan memang akan dilunasi, orangnya baik. Itu masuk terkena juga. Nah, itu semua dihitung. Nah, ditambahkan dengan yang tadi di atas. Nah, semuanya dihitung lalu dikurangi dengan hutang-hutang dia. Dia punya hutang misalnya bersekian juta misalnya, sudah dikurangi. Nah, setelah selesai maka dikeluarkanlah 2,5%. Begitu, 2,5% dari total semuanya tersebut. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya, naam, besar zakat yang dibayar, modal yang diputar, plus keuntungan, plus piutang yang dapat dicairkan. Ya, tak kasih gambaran. Modal yang diputar, modal, plus keuntungan, plus piutang yang dapat dicairkan, dikurangi hutang dan kerugian. Berapa semuanya totalnya? Kali 2,5%. Itu yang dikeluarkan. Nah, itu yang dikeluarkan. Begitu. Sebagian ulama menyatakan nisab batas minimal ukuran harta yang di zakati ini adalah 85 gram emas murni. Nah, misalnya harga emas per gramnya itu 550.000, berarti 46.750.000. Ya, misalnya harga emas per gram itu 550.000, Berarti jumlah nominal uangnya itu 46.750.000. 46.750.000. Maka ini wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari 46.750.000 itu. Nah, jika itu nisabnya sekian dan dia punya harta sekian. Nah, berarti 46.750.000 itu 85 gram. Nah, yang seperti itu diwajib dizakati 2,5%. Contoh misalnya, contoh lain. Sebuah perusahaan, misalnya perusahaan mebel atau apa gitu, yang memang untuk jual beli, perjualan. Nah, misalnya per Muharram, bulan Muharram umpamanya. Bulan Muharram. Sekarang tahun berapa sekarang? 14 berapa? 40. Nah, Muharram tutup buku per misalnya per bulan Muharram 14 40. Nah, dengan keadaan sebagai berikut. Kalau misalnya mebel dan kusen yang belum terjual seharga 250 juta. Jadi tutup buku di bulan Muharram 1440, mebel dan kusen yang belum terjual seharga 250 juta rupiah. Kemudian uang tunai 50 juta rupiah, piutang 27 juta rupiah. Jumlah 327 juta rupiah. Utang 17 juta. Berarti saldo ya, 327 juta dikurangi 17 juta. Saldonya 310 juta. Nah, besar zakatnya 2,5%. 310 juta, 2,5%-nya adalah 7.750.000 rupiah. Ini. Nah, zakat tijarah bagi yang meyakini tentang wajibnya zakat tijarah atau urut tijarah. Itu hitungannya, nanti diulang-ulang. Didengarkan lagi. Nah, wallahu a'lam bisawab. Naam. Adapun rumah, mobil, kulkas dan yang lain yang bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk perdagangan, dia beli tidak termasuk. Tidak termasuk yang dihitung dalam urut tijarah. Yang dimasukkan adalah semua yang memang untuk perdagangan. Wadah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian, naam. Ada pertanyaan zakat profesi. Zakat profesi. Kalau pertanyaannya, Ustaz, apakah orang yang berprofesi ini ada zakatnya? Profesi ini, profesi itu, profesi ini, apa ada zakatnya? Yang sebenarnya tidak ada jawabannya. Jika seperti itu pertanyaannya, maka tidak ada. Nah, para sahabat dulu ketika gubernur, pun profesi. Nah, tidak membayar zakat karena keprofesiannya. Oh, zakat profesi, zakat ini tidak ada. Profesi tidak ada zakat profesi. Tetapi para ulama menjelaskan, kalau dia itu bekerja sebagai profesinya apa dia? kemudian dia itu ada penghasilan yang penghasilannya itu mencapai nisab dan mencapai haul. Nah, sebagian ulama menyatakan terkena wajib zakat bukan karena dia ditarik zakat profesi, tapi karena gaji dia yang mencapai nisab dan mencapai haul. Nah, tadi zakat tadi mal tadi itu Muharram 1440, nanti 4 Muharram 1441 seperti itu kenanya. Kalau 1439 ya 40 tadi tutup buku ya itu kena situ. Jadi harus ada dua syarat tadi, nisab dan haul. Nah, nisab dan haul. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Perlu diketahui di sini, naam, agar supaya kita tidak salah faham, agar tidak salah faham tentang adanya zakat profesi. Kalau naam pertanyaan seperti itu, tidak ada zakat profesi. Harus menetapkan adanya zakat profesi itu harus pakai dalil gitu loh. Nah, tetapi ketika dia memang gajinya banyak, besar, dan mencukupi dalam Muharram satu ke Muharram berikutnya, gitu kan, bukan karena profesinya gitu. Kalau seandainya dia misalnya, kalau emas tadi 46.750, dia dapat, dia ada di bulan Muharram, kemudian Zulhijjah terpakai sehingga tidak ada segitu, enggak kena. Atau nanti Sofar namanya, atau Rojab misalnya, enggak kena. Kenapa? Karena enggak sampai haul, haulnya enggak sampai. Nisabnya itu enggak sampai satu haul. Tapi ketika 46.750.000 itu mulai dari Muharram ke Muharram berikutnya utuh seperti itu dengan kena batas minimal atau nisab dan haul, maka dikeluarkan 2,5%. Jadi itu intinya, wallahu a'lam bishawab.